Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Mitä parhainta torstaita, rakkaat Kimanttia podcastin kuuntelijat, olemme täällä jälleen kerran, halusit tai et, niin Kimanttia podcastia laitetaan narulle ja toivon mukaan olet sillä positiivisella puolella, että tulet kuuntelemaan meidän juttujamme, nimittäin globaali kirjeenvaihtajamme Kimmo Timonen on Pohjois-Amerikassa, mutta hänellä suinkaan kotipesässä, vaan hän on niin sanotusti home runin päässä entisessä kotikaupungissaan, eikö näin?
Kyllä. Kyllä, tämän seuran maalilaulu menee jotenkin näin. I like it, I love it, I want some more of it. Ja jossain vaiheessa yleisö huutaa sitten, you suck. Good morning Nashville, eli ollaan Nashville.
Kyllä. Kerro palkuun, siellä on Nashville aamu menossa, mutta mikä sun taival siellä on?
Eilen tulin ja tänään on Nashville New Jersey Devils, eli tiistaipäivää mennään täällä aamu 7:11 kello. Täällä on tämmöinen kapteenien ilta tai päivä tänään. Kaikki, jotka ovat kapteenina seuran historiassa, on kutsuttu paikalle. Kaikki ei päässyt, mutta Mike Fisher on täällä ilmeisesti, niin mä oon ymmärtänyt. Shane Weber oli pitkään kapteenina ja minä. Ja sitten Greg Johnson, joka on kuollut hänen veljensä paikalla. Ja ei tässä mitään. Koko päivä, kun tästä päästään, aamu jälleen lähdetään katselemaan vähän. Ja sitten on muutamia tapahtumia, jossa päivän aikana illalla peliin ja katsotaan peliä huomenna sitten iltapäivällä pois. Tämmöinen Nashville-päivä, tai sanotaan pari päivää.
Kenenkäs muusikon kanssa Fisher oli naimisissa? Kukas naislaulaja se oli?
Se on, onko se tuo Carrie Underwood?
Niin on, Carrie Underwood, kyllä, pitää paikkansa, joo. Ehkä te päädytte vetämään duettoa vielä Underwoodin kanssa. Että sä
no laitetaan tuo maalilaulu
uudestaan. Otat siihen sen savolaisen otannan, niin se hoitaa sen laulamispuolen sen jälkeen. Että sä tunnetusti, kun oot kova karaoke-fani, niin.
Kyllä. Täytyy myöntää, että mä oon tässä hetkinen, silloin kun Pekan paita nousi kattoon, onko tästä Pekka Rinteen paita siis?
Joo.
Niin. Onko tästä nyt pari vuotta aikaa?
Vai vuosi, jotain sellaista.
Niin piru vietää kaupunki on siinäkin ajassa jo muuttunut. Että mä sain taksikuski kertoi kaikki viimeisimmät uutiset täällä. Että tulee uutta jalkapallostadioa 2,3 biljoonaa maksaa. Vanhan viereen, vanha puretaan ja hotelleja nousee joka kulmalle. Ja me käytiin vähän, on tämä siinä mielessä ihme kaupunki. Että eilen oli maanantai, me mentiin sitten syömään pari jätkän kanssa, niin ja sitten käymään tuossa Broadwaylla, totta kai vanha kunnon Tucci-ravintola.
Oi, niin pinkki Tucci.
Ihan täynnä.
Joo, maanantai perusiltaan aivan täynnä. Ja livemusiikkipaava. Joo, se on kumma, aina täynnä.
Se on, ja livemusiikki, monella eri tasolla pyörii se. On tämä ihme kaupunki.
Jos rakas kuuntelija et ole koskaan käynyt Nashvillestä ja mietit, että mikä on legendaarinen Tootsi-ravintola, niin kaikista Nashville Stripin kuvista se poikkeaa sillä, että se on vaaleanpunainen kautta pinkin värinen ulkoväritykseltään se rakennus.
Joo.
Se on niin sanotusti silmiin pistävä siinä, kun strippi alkaa hallin päädys, kun lähtee liikkeelle, niin ei voi mennä ohi, sanotaan näin.
Ja voisin veikata, että jos kysyt joltain paikallisilta tai joltakin paarityöntekijöiltä, mihin kannattaa mennä, niin ne aina varmaan sanoo, Tootsi, käykää siellä. Juu. Mä tiedän, että se ei ole mikään tämmöinen, ei missään nimessä mitenkään hieno paikka, mutta siellä on aina menoa ja ihmiset laulaa mukana siellä ja on vähän ahasta ahtaa käytämättä. Siinä tulee tunne, että täällä on niin kuin menoa ja onhan siellä sitä menoa kyllä, mutta se on aina käytävä pyörähtämässä ainakin.
Hei, en kysy, kenen kanssa oli teille lounaalla tai illallisella, mutta kysyn, että minkälainen sää siellä on tähän aikaan vuodesta iltasella? Oliko ihan teepaita keliä vai pitikö vetää takkia päälle?
Ei ole. Kyllä oli semmoinen 10 astetta. Tippui itse asiassa varmaan johonkin 5, kun käveli hotellille. 5. Että on aika viileä ja sateinen keli eilen oli, mutta nyt on kyllä pilvetön taivas. Ja aurinko alkaa nousemaan tästä, kun ikkunasta katsoi juuri tällä hetkellä. Niin tänään tulee hieno päivä. Menee johonkin. Mä katsoin eilen vähän lämpötilaa, niin siinä sanotaan 14-15 astetta on päivän lämpötila.
Okei. Okay.
Suurin piirtein aika samanlainen kuin meillä tuolla Philadelphiassa. Pikkusen ehkä lämpimämpi, mutta ei paljon.
No niin, joo. Eli mielikuva siitä, että se on vähän etelämmässä ja BBQ-ruuat ja kaikki muut, niin vatut Filissä on ihan yhtä lailla.
Kyllä.
Joo.
Ja Suomi sai uuden presidentin, kyllä. Onneksi olkoon, hieno homma.
Kyllä.
Hieno homma ja sitten lähtee Alexander Stubbin uusi elämä.
Isot onnittelut Alexander Stubbille, urheilumiehelle.
Kyllä.
Ja jos jääkiekkoihmiset eivät tiedä, niin sanottakoon tässä tiettäväksi, että hänen isänsä Göran Stubb on pitkän linjan jääkiekkomies ja NHL:n European Player Agencyn, vai Scouting Agencyn hetkinen, niin, direktööri on pitkään ollut Jörn, eli pitkän linjan jääkiekkovaikuttaja ja upeeta, kaksi hyvää vaihtoehtoa oli Suomella. Ja mikä täältä on kantautunut varmaan Pohjois-Amerikkaankin päin, sen sanon vielä tähän Kimanttia-podcastiin, oli se, kuten molemmat ehdokkaat sanoivat vielä sunnuntaina, niin vaaleissa demokratia oli voittaja. Eli kaikki vietiin sulassa ymmärryksessä lävitse, ja vaikka oltiin eri mieltä välillä asioista, niin niistä ei alettu toisia morkkaamaan, vaan asioista puhuttiin asioina. Ja sellaista ei tänä päivänä maailmassa ihan hirveästi tapahdu, jos mä tuossa katselen, mitä teidän presidentti, joka Trump on jälleen päästänyt suustansa, kun hän kehottaa Putinia hyökkää NATO-maihin, jolle ne maksaa laskujaan. Niin sanotaan, että se on vähän eri seinällä.
Niin, ja se mikä taittiin vähän mainitakin sitten viime viikolla, mutta niin kuin katsoin niitä väittelyitä täällä ja tuleeko niitä edes, en tiedä, mutta se menee niin rumaaksi, että ruvetaan haukkumaan niin kuin lapsia ja perhettä, ja se menee vaan niin kuin, ei mitään tekemistä tavallaan poliitikon kanssa, mennään liian pitkälle. Ja hei, eri mieltä pitää olla asioista, totta ja kai väittelyitä pitää olla, ja, mutta se, että tehdään ne niin kuin järjen äänellä ja nätisti, niin se on kaikkien etu.
Kyllä. Se politiikkaradiossa tällä kertaa painetaanpa pauset päälle. Otetaan tunnari tähän väliin ja sitten mennään itse jääkiekkoaterimien puolelle. Näin on saatu tunnus paikalleen ja on aika lähteä liikenteeseen NHL-asialla. Viime viikonloppunahan meillä riitti paljon pöhinää ja siitä tuli paljon meille palautetta. Ja tänään pidetään lähetys samansuuruisena tai samansuuntaisena, eli puhutaan NHL-asiaa aika pitkälti. Ja totta kaikki me otetaan yksi sellainen asia, josta moni on mullekin laittanut sosiaalisen median kautta viesti, että käsitelkää sitä Kimanttia-podcastissa, että Kimen kokemus on niin vankka NHL:stä ja sitä kautta saadaan kuulla ex-pelaajan kommentit. Ja nyt puhutaan NHL:n koodistosta. Nyt puhutaan Morgan Rielyn aivan järisyttävän typerästä poikittaisesta mailasta. Mähän laitoin itse tuonne viestintäpalvelu X:ään vertauksen, ja se on eri ajalta, ja se on vähän ehkä provosoiva se mun viestini, mutta 1993 Washington Capitals pelasi New York Islandersia vastaan, ja toki 3000 jäähyminuutin mies Dale Hunter antoi omalla alueella tosi huonon syötön, jonka Pierre Turgeon katkas, ajoi maalille ja laittoi limpun sisään ja nosti kädet pystyyn tuulettaakseen, niin Hunter tuli ja painoi sen takaa pakettiin ja meni olkapää paikaltansa ja hajosi. Ja Dale Hunter saa silloin sitä 21 peliä penalttia. Me tullaan näihin asioihin tänään, kun meillä on tuonne Hockey Writers Comin top 5 likaisimmat pelit NHL-historiassa tai tapahtumat. Niin listaa käydään kohta lävitte, niin päästään näihin asioihin kiinni. Mutta se sai 21 peliä. No nyt me tiedetään tässä vaiheessa, kun me ollaan tiistaissa, että Morgan Rielyn on saanut in-hearing kutsumuksen. Eli hän menee itse paikan päälle, kun asiasta puhutaan, joka tarkoittaa sitä, että silloin rangaistusmittari voi olla enemmän kuin 5 peliä. Eli se on usein tässä kohtaa 6+ enemmän. David Perron sai 6 peliä, kun se vetäisi, ketä se paino, Tim Stützle tai ketä se paino poikittaisella, kun veti vielä väärää äijää poikittaisella päähän tuosta alkukaudessa, sai 6 peliä. Ja nyt tämä Morgan Rielyn poikittainen maila. Morgan Riely ei ole likainen pelaaja, joo, mutta se teko, minkä se teki, oli karmea. Ja tiedätkö, mikä mua on kammaksuttanut kaikista eniten tässä, Kime?
No.
Se, kuinka Toronto Maple Leafsin jätkät, Sheldon Keefe päävalmentaja tulee sanoa, että hei, se nolas meidät, toi oli ihan oikeutettua. Ja sitten Ryan Reeves sanoi, let's make hockey violent again. Kuinka tyhmiä nämä ihmiset on?
No, sitä eletään jossain maailmassa, mitä ei enää ole.
Joo.
Ja mä nyt vertailen vähän niin kuin eri aikoja siinä mielessä, kun me eilen oltiin täällä Nashvillessä, se oli Hal Gill, Shea Weber, oltiin syömässä. Me käytiin vähän tätä keskustelua tästä tilanteesta, Morgan Rielyn tilanteesta, ja Siinä ehkä ne tulee vähän, että missä ajanjaksossa oot kasvanut, missä ajanjaksossa oot pelannut täällä. Vähän samanlaisia kommentteja sieltä, että silloin kun, no se kuuluu tähän NHL:n tietynlaiseen koodistoon, että jos on tyhjä maali, niin sä et tee sitä isoa numeroa, sä et ammu lämääriä sitä metrin päästä oikein, näytät tavallaan se, että tässä teille voidetaan peliä. Niin he olivat vähän sitä mieltä, että nuorelle pojalle ihan pieni opetus, oikea opetus, mutta olivat myös samaan henkäisyyn samaa mieltä minun kanssa, että eihän poikkarilla päähän voi lyödä missään tilanteessa minkään koodiston takia jotain. Ei kuulu jääkiekkoa, että se on niin kuin, se ei vaan kuulu tämä homma. Ja tämä niin kuin, mä sanoin sille nuorelle pojalle tietysti, että tämä on sille siinä mielessä oppitunti, että se tosiaan kuuluu, mä ymmärrän tämmöistä koodistoa, kuka sen tietää, mitä se on. Mutta tämä tyhjä maali on yksi ehkä semmoisesta, että ensi kerran mä veikkaan, että poika ei sitä lämäriä tee. Mutta mitä Morgan Riley teki, niin se ei kuulu tähän lajiin. Ja tänään itse asiassa on se hearing, niin joo, mä veikkaan, että sieltä tulee 7-9 peliä. Joo. Se on mun veikkaus. Joo, ei kuulu jääkiekkoon tämän.
Mä oon samalla niin kuin seinällä sen asian kanssa. Ja tota, niin kuin sanottua, niin mä ymmärrän jollakin tavalla sitä koodistoa, mutta eihän ne ole millään tavalla suhdanteisia tänä päivänä se, että sä lämäät kiekon tyhjään maaliin ja maksat siitä, että otat poikkarin päähän. Nyt ei ole kysymys siitä, että Ridley Gregg ei loukkaantunut, vaan siinä on mahdollisuus vakavaan loukkaantumiseen. Me päästään tässä kohta tuossa Hockey Writersin listassa tilanteeseen, missä on tullut vakava loukkaantuminen vähän pienemmästäkin asiasta. Ja tota, siitä on jauhettu kohta 20 vuotta, niin voidaan se ottaa sitten siinä kohtaa puheeksi, mutta ajattele se niin päin, että toi Ridley Greggin, hän tuulettaa siinä, se Morgan Rileyn poikittainen meneekin tuonne niskanikamien väliin, ja se halvaantuu, ja se ei kävele enää koskaan.
Joo.
Niin millä se Morgan Riley niin kuin yrittää sitten loppuelämänsä selittää? Se joutuisi koko loppuelämänsä niin kuin pyhittämään sille asialle, ja olen oman tunnon tuskissa, että kun hänen löi niin kuin ylitteen, kun siinä on se mahdollisuus olemassa. Niin sen takia mä pidän näitä Sheldon Keefin ja Ryan Reevesin kommentteja, niin Reeves nyt on oma eläimensä ja se voi puhua, mitä se puhuu. Mutta mä oon huolissani niin kuin siitä Sheldon Keefistä, jos mä katson tuota Toronton joukkuetta, mitä sillä on käsissä, mitä sillä pitäisi olla, mihin siellä tähdätään. Ja sitten tämä joukkue tekee tällaista ja hän puolustelee näitä juttuja. Niin se mun mielestä se on niin kuin heidän päävalmentaja joutuu siihen asemaan, että hän ei voi nyt arvostella näitä, koska se pelkää jo oman perseensä puolesta. Niin se menee sitten siihen mukaan, joo, niin kuin sanoin, että tällä ei tämä kuulu mediassa. Ja ei, se ei ole johtajuutta.
Niin tässä varmasti just ihan oikein sanoit, että tässä on Toronton koko joukkueen tuskastumista takana, hävitään Ottavalla tiukka peli siellä, taisi olla Ottavassa se peli, joo, vielä, niin ensinnäkin olisin Toronton tilanteesta huolissaan, en tiedä puhutaanko siitä vielä enemmän tästä Torontosta, mutta siinä varmasti oli semmoista tuskastumista takana, mutta sanon sen vielä kerran, että tämmöiset ei kuulu jääkiekkoon, on sitten koodistoa tai ei, koska siinä on just niin kuin sanoit, mahdollisuus loukkaantua pahasti, ja se, että Ryan Reeves sanoi, että tehdään pelistä väkivaltainen taas, ihan höpö juttuja, ja en mä tiedä, kuulisiko se kaveri enää olla tässä liigassa enää, että sitä ei kannata kuunnella. Joku ehkä se haluaa, että tästä tulisi taas se vanhan kunnon tapellaa enemmän ja törkytaklauksia, mutta kun se peli on mennyt ohi jo, ei siihen ole paluuta, ei semmoisia pelaajia enää olemassa, jotka pystyy sitä tekemään niin kuin jokapäiväisesti joka joukkuessa, että ihan höpö puhuja, puhuu tämä Ryan Reeves.
Se voidaan Torontosta niin kuin puhua noin kollektiivisesti, että he on ikään kuin suorasta pudotuspelipaikasta kolmannesta omassa divisioonassa Atlantista taistelmasta Tampan kanssa, jolle Miha Sergachevin poissaolo tulee kyllä pahaan paikkaan. Et vaikka mä en koskaan Tšetšetševin iso fani ole ollutkaan, niin hän on kuitenkin ottanut siihen isoja minuutteja ja on tärkeä puolustaja, että se jeesaa niin kuin Torontoa ajatellen, että Tampalta puuttuu yksi huippupelaaja. Mutta Toronto on niin kuin siinä asemassa, että viimeinen kymppi on 5-5-0, kun me tätä tehdään. 15 pelistä 60 pistettä. Ja ne on divisioonassaan neljäntenä. Ne on samassa pisteessä kuin Detroit, joka on viidentenä. Ja Detroitin viimeiset kymmenen on 7-2-1. Eli he omalla tavallaan taistelee suorasta pudotuspelipaikasta, mutta ne taistelee ihan siitä säälipudotuspelipaikasta, koska Metropolitanin puolella Devils alkaa pikkuhiljaa taas parantaa, se Islanders on sieltä parantanut, yllättäen se Capitalskin on voittanut pelejään. Ja mikä mä pidän yllätyksenä, tauko tuli aika hyvään paikkaan Filille. Niillä on 4 ottelun voittoputki nyt ja ne on 64 kyllä. pistettä. Ne on suorassa pudotuspelipaikassa 8 pistettä edellä, niin kyllä Fili vaan näyttää taas kyntensä aika hienossa paikassa.
No joo, niille tuli tauko niin kuin, siis täydelliseen paikkaan. Niille, niin kuin sanoit, viiden pelin tappioputki ja sitten 10 päivän tauko pääsivät vähän henkisesti rentoutumaan ja palaamaan taas arkeen ja nyt on tullut voittoja. Että tämä, niin kuin ollaan puhuttu, että tämä seuraavat 25-30 peliä, niin tämä on tosi mielenkiintoinen. Niin tiukkaa vääntöä on vähän näissä divisioonissa. Ja sen Torontosta sanon vaan, että nyt jos Morgan Riley saa vaikka 7-9 peliä, niin se on kuitenkin sieltä ohuesta pakistosta pois tärkeistä peleistä. Niin en mä tiedä, pitääkö sinne ruveta kohta hankkimaan joku jollakin tavalla. Ja en mä tiedä, se maalivahtiosasto sinne. Täällähän nyt on paljon, pojat sanoi eilen Juusi Saroksista, että se on paljon tapetilla täällä kaupungissa, että onko se Losi vai onko se jopa Toronto tai mikä se on. Paljon puhutaan Juusista nyt täällä päässä ilmeisesti. Sitä en tiedä, mitä siellä tulee tapahtumaan, mutta kyllä Toronton pitää parantaa. Ja me ollaan Torontosta aina tämä myös puhuttu, että se top 5, ne kyllä tekee niitä pisteitä. Nytkin kun me katsotaan niiden sisäistä pistepörssiä, niin nämä viisi on siellä kädessä, Nylander, Matthews, Marner, Riley, Tavares. Mutta sitten missä heillä tulee tippaus, niin nämä uudet, esimerkiksi Max Domi 25 pistettä, Tyler Bertuzzi 21 pistettä. Ja eikö sä saata tietää tästä enemmän, eikö tämä Matthew Nice, eikö siitä odotettu tämmöistä seuraavaa tavallaan niin kuin Toronton hyvää laituria tai nuorta laituria, mutta hei. En mä tiedä, 20 pistettä 50 pelissä, niin en mä tiedä, onko sitten vähän huono kausi menessä vai oliko odotukset liian kovat. Mä en tunne häntä niin hyvin.
No, hän on harvinainen pelaaja sillä, että hän on Arizonasta Phoenixista kotoisin. Sieltä hän ei vielä tässä kohtaa ihan hälyttömästi pelaajia ole niin kuin tullut, mutta hän on yksi niistä. Ja minusta yliopiston tausta, missä pelasi yliopistojääkiekko yli piste per peli. 2 kauden ajan ja viime kaudella se tuli mukaan sillä, että se pelasi 3 runkosarjan peliä, mutta se pelasi siinä ekaan kierrokseen 7 pudotuspeliä, mistä teki 1+3. Se on tosi nopea jalkainen, hyvä kätinen hyökkääjä. Raamit on tosi hyvät, eli 191-198 kiloa. Ja se odotusarvo oli siitä, että kun aikanaan se Zach Hyman lähti siitä Matthewsin rinnalta ja sinne tuotiin Nick Ritchieä tilalle ja se ei onnistunut. Siihen on niin kuin haettu koko ajan, että kuka olisi se jätkä, joka tulisi tuohon top 6:een vähän halvemmalla pahvilla, mutta olisi niin kuin tähti, joka nousi ylöspäin ja auttaisi meidän joukkuetta. Ja tämä Nice piirrettiin niin kuin siihen ruutuun, hän ottaa ne askeleet siihen, mutta ei se ole ottanut, se ei oikein saanut itsestään irti. Niin se on yksi akilleen kantapää ollut siinä niin kuin heidän kokonaisuudessaan, eli jos mä katson sitä Toronton kokoonpanoa tällä hetkellä, mihin hän piirretään, niin hänet piirretään edelleenkin sen ykköskenttään, mutta jos sä mietit, että sä pelaat Mitch Marner ja Auston Matthewsin kanssa, ja sä teet 50 peliin 21 pistettä, niin ethän sä silloin ole ihan kellotellut niitä, mitä siinä paikalla pitäisi kellottaa.
Joo, sitä mä tarkoitan, että onko odotusarvo sitten oikea vai onko liian kova. Että mä en niin paljon häntä seurannut, että en tiedä missä mennään, mutta muistan, kun siitä puhuttiin, että tästä tulee uusi kova laituri Maple Leafsille.
Mutta sitten jos sä ajattelet sitä puolustusta, itse kun oot pelannut paljon ja ymmärrät tämän asian, ja varmasti moni kuunteleekin sen ymmärtää, mutta Morgan Riley pelaa per ottelu sen 25 minuuttia. Niin se ei ole vaan, että täytetään nimellä kokoonpanossa, vaan nyt tuossa puolustuksessa täytyisi olla joku, joka pelaa ne Morgan Rileyn pelaamat minuutit. Tai jos se jaetaan näiden muiden kohdalla, niin se on aikamoinen minuuttilasti, kun se ruvetaan tuossa jakaa.
Jos tämä sanoin, että nyt kun se on poissa tästä, kukaan ei tiedä montako peliä, mutta ainakin se +6.
Joo.
Niin nämä on niitä aikoja, kun ollaan siinä 20-30 pelin saranoilla. Että jos alat tässä vaiheessa tippumaan ja häviämään, niin se on vaikea kirjaa viimeiset 20 peliä kiinni. Eli nyt eletään niin kuin joka joukkueen kohdalta ehkä kauden tärkeintä aikaa tämän 20-30 pelin aikana. Se ero muodostuu ja sitä eroa on tosi vaikea saada sen jälkeen kiinni, koska ruvetaan pelaamaan paljon divisioonan sisäisiä pelejä. niin se, sitä on vaikea kuroa kiinni. Ja nyt kun tämmöinen Torontonkin puolustus puuttuu, niin kuin sanoit, niin Morgan Riley, joka pelaa paljon, on YV:ssä, niin en mä tiedä sitten millä se, onko se TJ Brody, joka sen korvaa YV:ssä, vai miten se, mikä se, kuka sen korvaa, mutta joo, tuli huonoa saumaa hänenkin pelikieltä.
Niin ja jos puhutaan, että ihan avoimesti, että he on puhunut, että he jahtaa Stanley Cupia, niin 5 pelaavaa puolustajaa on TJ Brody, Simon Benoit, Jake McCabe, Mark Giordano, 40V ja Timothy Liljegren. Niin toi ei ihan kuulosta niin kuin Stanley Cup Contender-joukkueen puolustuksella. Ja sitten siihen viimeiseen paikkaan me voidaan lisätä, että onko se William Lagesson, joka sinne tulee, Maxime Lajoie tulee sisään, vai onko se Connor Timmins. Mutta ei kukaan heistä 25 minuuttia pelaa.
Ei. No Flyers pelaa torstaina Torontoon vastaan, niin mä näen sitten, että Toronto menee. Niin ihan mielenkiintoinen peli.
Onko se torstaina jo kotona? Oot.
Ei kun vielä, Torontossa taitaa.
Ei kun peli. Niin, juu, totta. Juu, se on totta. Mutta tästä Morgan Rileyn poikittaisesta mailasta me mennään itse asiassa, mennään meidän yhteistyökumppanimme Siipiveikkojen kautta tuohon seuraavaan listaukseen. Eli Siipiveikot kamppi on nyt auki ja siellä vesivahingot olivat vähän ongelmana avauspäivänä viime viikolla, mutta nyt ei vesivahingoista ole tietoakaan, vaan kampissa homma rokkaa, joten stadilaiset, menkääpä käymään Siipiveikoissa. Joten et ole vielä käynyt, niin menepä Siipiveikot kampissa käymään ja nauttiin Suomen parhaimmat, tai uskallan sanoa maailman parhaimmat siivet. Ne löytyy sieltä. Ne löytyy myös Oulusta. Hallituskatu 9 taisi olla osoite. Oulussa uusi Siipiveikot-ravintola on ollut muutaman kuukauden päällänsä, niin jolle tosiaan oululaiset käynyt, että puolen Suomen kanssa, niin menkääpä käymään. Tampereella totutusti 2 ravintolaa Aleksanterin kadulla ja sitten Tampelassa. Joten nämä 4 ravintolaa tällä hetkellä Siipiveikoilla on täydessä operoinnissa. Ja sanon sen, että kampissa on helmikuun ajan vielä avajaistarjouskin. Ja en sano sitä tarjousta tässä, mutta otappa Siipiveikot seurantaan Instagramissa, niin sieltä pääse katsomaan postauksista, että mikä toi avajaistarjous on. Ja myös sen kautta kannattaa sinne kampiin sitten mennä. Joten Siipiveikot, let's go on! Tämä seuraava lista, jota me tullaan Kimen kanssa käymään lävitse, on thehockeywriters.comin kirjoittama. Ja nyt voi olla, että joku yksittäinen tapahtuma menee ohi, eikä tässä ole mitään 68-70 vuoden luvun niitä jätkiä, kuka se Philly-legendakin oli, joka mailalla, kapteeni Koukku tehtiin sitä slapshottiin siitä, kun se mailallaan hakkas toisia. Nyt en muista nimeä vanhasta pelaajasta, mutta siis tästä on nämä niin kuin pois, että mennään tähän ikään kuin nykyaikaan. Ja mä laitoin tämän listan sulle ja näistä on osa tapahtunut sun peliaikana, niin sä varmaan muistat tässä. Siellä 5 on sellainen kaveri, kun mä joskus kannoin tämän pelaajakorttia mun lompakossa. Mä muistan, siinä oli sellainen vanha naakkalompakko ja siihen sai, niin kuin, mihin ajokortti laitetaan, mutta kun ei nuorella pelaajalla ollut ajokorttia, niin siinä oli tämän pelaajan kortti. Ja se kortti oli...
Oliko se Jarkko Ruutu?
Ei ollut kuin Chris Simon. eli tämän listan 5 on Chris Simonin teko Jarkko Ruudulle. Ja tässähän on kaksivaiheinen tämä Chris Simonin 2007 töppäys. Eli se huitas mailalla Ryan Hollowaykia kasvoihin ja sai 25 peliä siitä ensin kaakeli. Ja sitten kun oli siitä päässyt eroon, niin sitten se oma sittelleen vielä pidemmän pelikiellon. Nyt en muista edes kuinka pitkään se tuli, mutta itse asiassa se näyttää tuossa YouTubessa, näkyy videolla. Jos miettii hockeywriters.com ja haette sieltä vaikka, että tämän otsikon Top 5 Dirtiest Plays in the NHL History, pääsit tähän listaan, niin tässä on aina suora linkkaus niihin videoihin. Niin mä en tiedä, katoiko sä sen videon, muistatko sä sitä tapahtumaa? Katoin. Joo, eli sehän ei...
Niin minulla oli pakko, kun laitoit tämän listan, niin minulla oli pakko mennä katsomaan. Ja tässä tulee, kun mennään listaan alaspäin, muutamia nimiä, jotka minäkin tunnen ja olen pelannut vastaan, niin ne unohtaa tavallaan niitä nimiä, mitkä niin nämä pelaajat ovat, mitenkä törkeitä ne tavallaan ne teot on ollut. Ja just tämä 5, mistä nyt lähdetään liikkeelle, Chris Simon, mitä se Jarkko Ruudulle tavallaan astui sen jalalle, mutta mun mielestä se vielä pahempi oli se just niin kuin sanoit siinä, kun mä kävin katsoa se, minkä saa ensin 25 kiekkoa lyömällä lyömällä kahdella kädellä sitä Ryan Holvekia päähän ja tajun pois. Voi hyvä etää sentään.
Joo. Ja tämä tapahtuma siis, mistä Jarkko Ruutu nyt tulee tähän mukaan, on sellainen tilanne, missä Ruutu edusti Canucksia silloin. Ja Canucksin ja Islandersin. Ja Chris Simon selitti sen sillä, että kun Jarkko Ruutu pelasi Calgaryssä, niin heidän vihanpitonsa on niin kuin sieltä. Ja tässä kyseisessä tapahtumassa on sellainen tilanne, missä Jarkko Ruutu on vaihtopenkkien edessä ikään kuin menossa jo vaihtoon. Ja siinä on pieni kasa, että hän ei pääse suoraan hyppään niin kuin vaihtoaition luukusta sisään. Ja Chris Simon tulee takapäin. Ja ensin hän ihan varomattomasti, mutta näkee, kuinka hän tuuppaa tuolta polvitaipeesta Ruutua. Että Ruutu kaatuu siihen niin kuin ikään kuin polvilleen. Eli silloin luistimen kärjet ja varpaat osoittaa kohti jäätä. Eli nilkat ja kaikki on niin kuin ylöspäin. Nyt kun puhutaan näistä viiltovammoista nykyjääkiekossa aika paljon, niin siitä Simon polkaisee terällä tuonne akillesjänteen tuntumaan. Ja onni onnettomuudessa, nyt ei saisi nauraa tippaakaan, mutta onni onnettomuudessa oli, että mitään akillesjännettä tai mitään muuta ei katkennut. Siinä oli kauheat tuuri Jarkko Ruudulla, ettei katkennut mitään, mutta niin likainen ja niin törkeä peli, ettei mitään järkeä.
Niin, tätä listaa, kun mä just niin kuin sanoin, tuossa kävin läpi ja muistan omaa uraa, niin siellä oli osa, niin kuin mä katoin aina, kun meni johonkin tiettyyn peliin ja katoin niiden kokoonpanoja ja mietin, että voi helkutti, tuo jätkä on täällä, että nyt pitää pää ylhäällä. Tai ihan vaan kun se on jäällä, niin ihan, ei vaan päätä ylhäällä, vaan yleensäkin seurata, missä se menee, koska siihen aikaan nämä puupäät, ne oli tosiaan puupäitä, että sitten sattui ja tapahtui. Ja pystyi sattua ja tapahtui missä hetkessä peliä vaan, että Chris Simon oli yksi näistä.
Joo, Chris Simonin NHL-totaali on 782 pelejä ja jäähyminuuttia 1824. Joku jos muistelee lyhykäisyydessään KHL-jääkiekkoa, että silloin kun KHL-jääkiekkoa alkoi 2008-2009 ja sitä seuraavana vuosina, kun mä rupesin sitä sarjaa selostaa, niin siellä oli sellainen joukkue kuin Vitias Chekhov, jossa oli näitä hulluja kanukkeja, nyt en muista nimellä kaikkia niitä, mutta tämä Chris Simon oli yksi. Eli hän meni Venäjälle siihen joukkueeseen, pelasi 40 peliä, teki 28 pistettä ja 40 peliin 263 minuuttia jäähyjä. Eli niillä oli, sillä Vitjasilla oli pukukopissa lista vastapuolen pelaajista ja sai bonuksia sitä myöten, kenet hakkas. Niillä oli tällainen, tällainen bonusjärjestelmä. Siellä omistaja tuli ennen peliä laittaa nimet listalle ja jokaisella oli arvonsa. Ja pystyt jonkun niistä hakkaan, niin sait sen bonuksen, mitä taululla luvattiin. Niin
Hei, pitäisikö se Ryan Reeves lähettää siihen joukkueeseen, jos haluaa väkivallan takaisin jääkiekkoon? Bye, mene sinne.
Kyllä, joo. Ja isoimmalla NHL-kaudellaan, mitä minuuttimäärässä tulee, niin Colorado Avalanche-riveissä 95-96 Simon pelasi 64 peliä ja otti vaatimattomat 250 minuuttia. Et ne on aika kovia määriä, mitä sieltä tulee. Mutta tämä tapahtuma on siis tämän listan vitosena. Ja nelosena on sitten tämä tapahtuma, mistä mä aikaisemminkin puhuin. Lista on siis thehockeywriters.com, 5 dirtiest plays in NHL history. Dale Hunter, 3000 jäähyminuutin mies ja Pierre Turgeon. Kuvasin sen tuossa aikaisemmin tässä jaksossa ja se on sellainen ikoninen kuva 93 pudotuspeleistä, josta kokenut erittäin hyvä jääkiekon pelaaja Dale Hunter, mutta totta kai kovaluinen Hunterin veljeksiin, kun me mennään, että ne ei niitä kilteimpiä jätkiä ollut, niin antaa sellaisen niin kuin röpelö lättysyötön kulmasta ja se osuu Pierre Turgeonin housun kanttiin ja se kurvaa maalille ja tekee maalia, nostaa kädet pystyyn tuulettaakseen, niin se Hunter tulee takapäin ja kolaa sen ihan satasella. Niin 21 peliä sai Hunter.
Hei, mietitkö äsken puhuttiin Morgan Riley, mitä siinä olisi voinut tapahtua poikittaisella tuohon kurkkuun tai niskaan tai hampaat suusta, mitä tahansa. Mutta kun näitä taklauksia katsoo, niin kyllä näissäkin se vaara-elementti on kyllä olemassa.
Joo. Ja kun varusteet
mietin, kun toinen nostaa tuulettaa kädet ylös ja toinen tulee niin kuin takaa ja vetää ihan siis niin kuin kylmäksi, niin on tässä näissä niin kuin vanha-ajan klipeissä, niin kyllä niissä se vaara on kyllä. Ja se on niin kuin lähempänä kuin nykypäivän jääkiekko.
On. Ja sit vielä niin päin, että kun ne varusteetkaan eivät ole niin hyviä kuin ne tänä päivänä on, niin sekin aspekti täytyy vielä niin kuin ottaa siitä kiinni. Eli Pierre Turgeon, niin Pierre Turgeon taisi pelatakin sitä vastaan, taisi kerätä pelaan sitä vastaan. Oli erittäin, hieno jääkiekkoilija, Lady Wing Memorial Trophy -voittaja ja pelasi 1294 peliä. Numerolla 77 lättysyöttöjen keisari Adam Oatesin. Mulla oli kaksi huippusentteriä isojen pelaajien takana. Oli Pierre Turgeon ja Adam Oates, molemmat lättykeisareita. Tykkäsin pikkupoikana heistä molemmista.
Mutta kyllä hei Dale Hunter, kun katsoo, siis muistan nimen ja muistan seuranneenikin häntä vähän, niin nyt kun mä menen katsoa hänen tilastoja, niin hei, on se osannut pelatakin, ei se vaan ollut tuollainen törkypelaaja. 1400 peliä, 1020 pistettä. Juh. Ja plus 101. Kyllä se, niinku, kyllä se on ollut pelimieskin, mutta näköjään tämmöiset törkyhommatkin onnistui häneltä.
Joo, ja sitten jälkeenpäin hän on ollut, ei täällä enää olla, mutta oli London Knightsissa vaikuttajana ja valmentajana. Voitti Memorial Cupin 2016 ja niin päin pois. Taitaa se vieläkin siellä olla London Knightsin toiminnassa mukana.
Eli oliko se joskus Washingtonin hetkoissa?
Taisi olla siinä, että joo, tuli käymään siinä, kyllä. Joo, ei ollut pitkään siinä. Tuli ikään kuin pelastavaksi enkeliksi, mutta ei saanut hommaa käännettyä. Juu, niin oli. Ja sitten me päästään listan kolmoseen. Tässä on pelaaja, ketä vastaan sä oot pelannut aika paljon itse asiassa. Te olette samanaikaisia kavereita. Tämä kaveri keräs hulluja taklauksia niin kauan, kunnes alkoi. Hän on itse asiassa varmaan se pelaaja, jonka syystä tultiin tähän nykyiseen kurinpitotoimeen, että jos töppäät kerran ihan ok, jos töppäät toisen kerran, se tuplataan, ja töppäät enemmän, triplataan, tyyppisesti. Mm. Eli me puhutaan taklauskoneesta nimeltä Raffi Torres, joka sai viimeisimmästä taklauksesta 41 peliä, kun se taklasi Jakob Silverbergia. Niin se viimeisin iso tiltti oli sitten siinä. Mä muistasin näin päin, että se pudotuspeleissä taklasi Marian Hossan Chicagon paidassa. Oliko se 15 pudotuspeleissä vai aikaisemmissa pudotuspeleissä? Veti Hossan aivan pystyyn avojäällä ja siitä taisi tulla täällä parikymmentä peliä.
Joo, tämä Raffi Torres, mä muistan, pelasin monta peliä sitä vastaan. Ja siinä mielessä, kun mä puhun tavallaan vaarallista pelaajista, niin tämä oli, koska tämä kaveri oli yllättävän hyvä luistelija. Eli se kerkesi tilanteeseen ja vei taklaukset loppuun. Ei se aina törkeä ollut, mutta aika useasti nousi kädetkin ylös. Niin monesti on taklannut minua ja oli kohtalaisen hyvä luistelija, niin siinä mielessä se oli niin kuin tämmöisen nykyajan tyyppinen pelaaja luistelutaidolta. Ihan puupää, ihan siis niin kuin silloin kun jos käy katsoa tuo Raffi Torreksen Jacob Silverbergin taklauksen, niin se tulee täydellä vauhdilla vielä lopussa nostetaan kyynelpää suoraan leukaan. Että ihan törky homma.
Hän lopetti jääkiekon pelaamisen 15-16 vuonna pelasi AHL:ssa San Jose Parrakuudessa 6 peliä. Edeltävällä kaudella San Jose Sharksissa 5 peliä, sitä kaudella 11 peliä. Että ei nämä pelimäärät pelasi kuitenkin NHL-totaaleja 635 peliä. Taitaa Brampton Battalionin OHL-pelikin laskee tuohon mukaan ja AHL-pelejä, mutta siis teki NHL-eläkkeen arvoinen äijä. Ja parhaimmalla NHL-kaudellaan tuolla hei niin 27 maalia.
Kyllä, niin kyllä, sen, kyllä osas pelata.
Osas pelatakin.
Osas pelata.
Että
mutta se on yksi näistä, mä aina kuvailen tämmöisiä äijä, että yksi näistä pelaajista, kun kypärä aletaan päähän, niin sitten taas sit tulee eri aivot tilaa.
Joo.
Ei, niin kuin, ei tiedä mitä saa. Osa voi tehdä maaleja ja pisteitä, mutta sitten voi tapahtua tämmöisiä ihan hölmöjä hommia, että ei ikinä tiennyt.
No, thehockeywriters.comin listalla kakkosena tulee tämän mä muistan ja tämän herran mä muistan tosi, tosi tarkkaan. Mä muistan myös tämän teon, mä muistan hänen viikatteensa Tony Granadon päähän, mutta tämä oli sitten niitä viimeisimpiä, mitä Marty McSorley teki. Eli helmikuun 21. päivä 2000 vastassa oli toinen kova nyrkki, Donald Brashear. Ja Brashear teki kovan uran goonina NHL:ssä. Ja edelleenkin taitaa olla tuolla taustalla vaikuttamassa. Mutta tämä päättyi siihen, että nämä kaverit oli ottelussa vastatusten ja siinä oli vanhoja kaunoja, mistä sitten olisi McSorley olisi halunnut muistutella Brashearia, mutta hän ei innostunutkaan sinä iltana tappeleen, että ei halunnutkaan McSorleya vastaan tapella, mutta se ei sitten McSorleylle, se ei niinku käynyt. Niin se päätti vetää mailalla päähän sitä. Mailalla sitten päähän sitä ja se sai sen sitten sillä tajuttomaksi. Ja tota, se sitten niin kuin riitti siinä kohtaa, mutta sen teon jälkeen niin se sai 23 peliä pelikieltoa ja se ei sen jälkeen enää tullut takaisin. Eli Max Allin ura ikään kuin päättyi siihen.
No joo, no kakkonen ja ykkönen aika samantyyppisiä tilanteita, kun mennään kohtaan ykköseen, mutta muista molemmat pelaajat. Ja itse asiassa nyt kun meillä oli se Flyersin alumnitapahtuma tuossa 2-3 viikkoa sitten, niin Donald Brassier oli siellä pelaamassa.
Okay.
Ja on kuule edelleen aika körmy, huippukunnossa. Joo. Ja edelleen näyttää, kun sen kanssa juttelee, että elä, ota kiinni vaan. se on aika pelottavan näköinen kaveri.
Joo.
Mutta mukava mies, mutta tämä tilanne ei nämä kaikki on semmoisia, että ei kuulu missään nimessä jääkiekkoon. Mutta nämä on tämmöisiä, mitä on tapahtunut jääkiekkohistorian varrella. Ja en mä tiedä, ei tuosta mitään muuta sanomista, että tuosta varmaan nykypäivänä tulisi niinku kauden pelikielto, jos tuommoinen.
Tulisi jo. Eli siis mitä siinä tapahtui, niin Max Oli luisteli Brashierin takapäin kiinni ja sitten kun se oli etäisyydelle, niin se otti mailan kahteen käteen ja veti baseball swingillä tuohon niinku pään sivuun. Ihan
niin, mietin, mitä siinä olisi voinut tapahtua.
Joo, täyden osuman ja siitä sitten kolmannen asteen aivotärähdys. Ja tuli Brashierille siitä ja menetti tajuntansa. Mutta mietit tuollaisen puumailla oikein vanha kunnon koho, joka vielä painaakin, tiedäksä, niin sä swingaat sillä baseball-mailla tyyppisesti täydestä liikkeestä täysillä tuohon sivuun, niin ei ihan niitä parhaimpia niin kuin ratkaisuja Marty McSorlin. Sinällään ihan ok uralla, missä ikään kuin suojeli Wayne Gretzkyä, että 99 ei kosketa, tai jos kosket, niin joudut tekemisiin mun kanssa. Niin hän teki siitä uran itselleen.
Niin kyllä mä katson Marty McSorlin uraa tässä, niin siellä on esimerkiksi Lossi 9293. Niin ajattele 81 peliä, 41 pistettä kuitenkin, hei.
Joo.
15 maalia. On melkein 400 minuuttia jäähyä.
Joo.
Käsittämätön määrä jäähyä.
No tässähän kärki... Joo, siis se on ihan älytön. Tässähän kärkihevonen on, jos mä löydän oikein kaverin, niin mun täytyy katsoa. Tosta ei löydy. Onko se tässä? Odotas, mä pidän sua jännityksessä tosta. 65 syntynyt. Joo, nyt päästiin kiinni. Tällainen kaveri, tää oli toinen, kenen korttia mä kannoin lompakossa, mutta silloin kunnioitettiin ja arvostettiin erilaisia asioita. Eli 91-92 kaudella, mä oon ollut silloin 12-vuotias, niin tää oli kova jätkä. Plus mun lapsuuden hyvä ystävä Petro Saraste kannatti Chicago Blackhawksia, niin se tuli siitäkin. Mutta Mike Peluso pelasi 63 peliä sillä kaudella, 91-92, Chicago Blackhawksin riveissä. 63 peliä, teki 6 häkkiä, antoi 3 syöttöä, kaikki 9 tehopistettä. Ja jäähysarakkeen minuuttimäärä ei näytä kuin 408. Että hän rauhoittui siitä. Edeltävällä kaudella hän 53 peliin otti 320 minuuttia, mutta 408 jälkeen niin hän vähän rauhoittui. Että seuraavaan kaudella, kun sai ottavaan paikan, niin 81 peliä teki 15 maalia kylläkin. Plus-miinus-sarake on aika helppo tuollainen miinus 35, mutta sillä ei rauhoittu, että ei ottanut enää kuin 318 minuuttia.
Olisiko, katsotaan, jos lähdettäisiin niinku pilkkomaan 400 jäähyminuuttia, että mitä, onko se niinku pelkkiä vitosia vai mitä kaikkea sinne niinku mahtuu sisälle, että ajattelin, jos on 399 minuuttia, niin kaikki olisi 2 minuuttia.
Joo, ei tällä äijällä.
Joo. Siinä pitäisi istua niin kuin 3 kertaa jäähyllä per pelissä.
Mä katson sen NHL-totaalit tuosta äkkiseltään, eli ne näyttää niin, että 458 peliä, 1951 jäähyminuuttia. Eli se tarkoittaa, että se on sen reilun 4 minuuttia per peli.
on vähän eri ajatellut kyseessä kyllä, mutta tuo oli hyvä vertaus, että kyllähän se Gretzkin tämmöinen suojelija oli.
Juu,
ja eikö se ollut, mikä se Gretzkin ennätys, sehän syötti hienosti Gretzkille. Mä en muista, mennään varmaan sinne 90-luvulle. Muista se kuuluisa.
Olisiko se ollut NHL-uran 800 ensimmäinen tehopiste maali, jolla se tasas Cody Haun kanssa maalilistilaston kärjen, vai 802, millä se meni eteen. Jomman kumman näistä Max Oli syötti muistaakseni.
Joo, se oli hieno syötti. Sehän pyörii aina joskus on highlightissa.
Se on vähän kuin Ossi Väänänen fiilistelee World Cupia. Se antaa Suomi-paidassa 2004 takaovelle Saku Koivulle no look pass, ja Saku laittaa sen tyhjään, ja sitten se pitää itsensä pelimiehenä. Ei, Ossi, Ossi.
Aina kun mainitsit Ossi, niin mä rupean nauhoittamaan.
Ossi, we love you. Sä olit kyllä pelaajana vähän paremmin kuin Maanimäksu oli, se täytyy kyllä sanoa, että sillä ei oltiin väärässä, tai olin väärässä.
Mutta ei tainnut Ossilla olla 400 minuuttia jääminuutteja.
Ei. Mä oon kuunnellut 15 vuotta sitä, että maajoukkue ja Jokerit hukkas kaiken olennaisen, kun YVlle ei laitettu puolustukseen Väänänen Niemipakkiparia. Et silloin olisi kuulemma ratkennut kaikki ongelmat.
Ai jes.
Joo. No, mennään takaisin näin. TheHockeyWriters.comin ykköstilalla on tapahtuma. En tiedä, käsitelläänkö sitä enää. Nyt en muista, että en olisi vähän aikaan, jos pari vuotta sitten mä vielä törmäsin johonkin juttuun oikeuskäsitteisiin, mutta ykkösenä on Tyler Bertuzzi, vaan hänen isänsä. Todd Bertuzzi.
Todd.
Niin onko se hänen isänsä vai enonsa vai mikä se on, mutta kuitenkin Todd Bertuzzi ja Steve Moore, eli Colorado Avalancen rookie pelaaja. Ja tämä tapahtui helmikuussa 16.2004. Eli tätä tilannetta edelsi se, että hän oli edeltävässä kohtaamisessa tämä Moore, joka oli energinen, aggressiivinen pelaaja, taklaaja, mutta siis jääkiekon pelaaja kuitenkin. Niin oli taklannut Canucksin kapteenia Markus Näslundia niin, että Näslund oli vähän loukannut itteensä. Ja sitten tuli tämä surullisen kuuluisa helmikuu 16.2004. Tollon Vancouver Canucksissa oli esimerkiksi Brad May, joka ennen tätä tapahtumaa, niin Brad May kävi haastamassa Steve Moorea tappeluun. Moore ei halunnut tapella, niin se meni ohi. Jarkko Ruutu kävi puhumassa Steve Moorin kanssa, ei tullut tappelu, se meni ohi. Ja sitten tuli Todd Bertuzzi, joka ei enää sitten kysellyt, vaan se painaa takapäin. Joo. Haymakerin tuohon päähän ja Moore tajuttomaksi. Ja siitä se kasvot edellä kaatuu jäähän ja lyö naamansa jäähän ja hänen uransa loppu siihen. Ja tätä on sitten käyty puitu tuolla oikeudessa ainakin 10 vuotta sitä puitiin. En tiedä puidaanko vieläkin, mutta tosi pitkään.
Eilen rupesin miettimään, kun lähetit tämän listan ja mä katsoin uudelleen tuon tilanteen. Ihan karmea, järkyttävän näköinen tilanne ja se, että kaatuu suoraan naamalle ja vielä jäähän. Ai, tuli ihan kylmät väreet niin kuin.
Joo.
Paha teki, mutta tuli mieleen, että tuliko siinä joku ratkaisu tavallaan oikeuden kautta, miten se meni? Mulla ei tullut, enkä mä löytänyt oikein netistäkään, että
in the end, the parties reached an out-of-court settlement in August of 2014.
Okay.
Global TV reported that the settlement was worth 22 million. 50 million paid by the NHL and 7 million split between Bertuzzi, the Canucks and John McCaw, who was part-time owner of the Canucks. Eli ovat päässeet sitten, ovat päässeet siitä sitten sovintoon ja se lyönti maksoi 22 miljoonaa. Et jos joskus puhutaan, että joku voi olla vähän kallista, niin toi oli aika kallista.
Joo, mä jos Todd Bertuzzissa sen sanoi, että tässä oli kyllä sellainen pelaaja, että se osasi myös pelata. Ja se oli just se ketju, Markus Näslund. Kuka siinä oli keskellä semmoinen?
Olisiko Ronning pelannut silloin keskellä?
No Cliff Ronning oli, mutta siinä oli vielä, oliko se Morrison?
Oli.
Se oli kyllä hyvä ketju. Että se muistan aina, kun meni Vancouveriin ja muistan, kun joutui pelaamaan niitä vastaan aika paljon, niin että tässä on yksi NHL parhaita ketjuja. Että kyllä niin kun, tuo tilanne oli törkeä, mitä Bertuzzi teki, mutta osasi se pelata kyllä.
Tässä kyseessä TheHockeyWriters.comin listassa on Dishonorable Mentions, jossa on Ty Domin kyynärpää Scott Niedermayeriin 2001 Eastern Conference Semifinals -ottelussa Ty Domi on sanonut, että the dumbest thing I did in my career. Itse asiassa mä en usko tota, koska mä oon nähnyt sen, kun se pudottaa ykkösellä Sucker Punchilla Ulf Samuelsonin Rangers-paidassa. Se on aika törkeän näköinen. Se on yksi kauheimmista, mitä, se löytyy varmaan YouTubesta vielä. Se on sellainen pätkä, jossa siis Ulf Samuelson, isokokoinen ruotsalaispuolustaja, tosi kovaotteinen puolustaja, ei. Häntä nimettiin Robocopiksi pelaajaurallaan, ei ollut hirveän pidetty kaveri. Sitten Ty Domi päätti ottaa ohjat omiin käsinsä, eli kun kun Domi edusti Torontoa ja Ulf Samuels oli New York Rangers -puolustaja, niin sitten ne tulee, peli on niin kuin Rangers -päädyssä ja Ulf Samuels on maalin edusta -puolustaja. Niin Domi tulee häneen kiinni ja se on ihan normaali tilanne siinä maalin edessä. Samuelson seuraa kiekkoa ja yrittää pitää niin kuin Domia, ettei ole lapa jäässä, mutta seuraa sitä. Niin Domi pudottaa vasemmasta kädestään kintaa jäähän ja lyö suoraan ylöspäin, kun Samuelson on vähän isompi, niin tuohon leuan kärkeen. Ja sitten se on 2-metrinen 110-kilojen ruotsalainen, kun menee tajuttomaksi siitä ja kaatuu, niin se oli aika pelottavan näköinen. Pelottavan näköinen.
Joo, mä näin se itse tässä varmaan niin kuin ihan viikko sitten, en tiedä missä Twitteristä, jossa se oli tämä tilanne. Ja sen mä muistan Ulf Samuelsista se, että niin kuin sanoit, Robocop pitää kyllä paikkansa. Että se oli semmoinen pelaaja, että jos se oli saanut silmänsä niin kuin äijä, että mä taklaan kulmassa, niin siinä ei ollut jarruja, eikä ollut niin kuin luistimet, ei kääntynyt mihinkään suuntaan, vaan ne meni suoraan. Ja sitten jos väistit sen taklauksen, niin sitten sattui ja tapahtui, että se ei niin kuin, se ei paljon kumarrellut se kaveri, mutta tämä tilanne, vitsi mä katsoin, jokainen voi miettiä, että menisi nyrkkeilyä kehään ja pitäisi kädet alhaalla ja antaa toisen lyö kerralla niin kuin leukaan tuohon. Että kyllä se, niin kuin, se oli törkeän näköinen kanssa.
No, täältä löytyy siis, jos näitä lähtee oikein perkaan, niin niitä on tosi paljon. Eli yksi Ville Niemisen lempipelaajista, Papi Lemieux, Claude Lemieux, hän on oikein legenda näissä. Ja tuolla on aikanaan, kun Detroit ja Colorado pelasi yhteen, niin ne on aika kammoksuttavia videoita. Taas mä nauran asioille, missä niin kuin yritetään vahingoittaa toista. Eli se on se juttu, mutta niin. Tässä listassa löytyy tänään Claude Lemieux'n taklaus 96 playerissa Chris Draperiin, joka on vaihtoehtoisessa aivan selkäkentälle päin. Niin siihen Lemieux päästelee vaan täydellä höyryllä selkään taklaukseen ja Draperilla naama auki ja tajuttomana pois. Ja tällaisia niin kuin, toi on aika niin kuin, jos näitä tapahtuisi tänä päivänä, niin mä en tiedä, miten sosiaalinen media käyttäytyisi.
Niin, että se oli sitä, niin kuin mä eilen, kun käytiin poikien kanssa, jotka on kasvanut tavallaan siinä vanhassa, ainakin häällä killon niin kuin minun ikäluokkaa, niin näitä tilanteita näki melkein, niin kuin, ei nyt ehkä päivittäin, mutta monta kertaa viikossa sattui ja tapahtui ja pelikieltoja tuli, ne ei ollut hirveän pitkiä. Sai tehdä aika törkeitä juttuja ja siitä se hinta on aika pieni, mikä joutui maksamaan. Tietysti nämä törkeät sitten johti isompiin vielä pelikieltoon, mutta mä mietin sitä, että jos näitä siirrettäisiin nykypäivän kiekkoon ja niitä tapahtuisi tavallaan viikoittain, niin mitenkä niin kuin NHL reagoisi näin ja mitenkä juuri niin kuin fanit ja yleisö ja sosiaalinen media, joo, mitenkä ne reagoisi tämmöisiin, että hyvä, että näistä ollaan päästy pois ja jääkiekko on kehittynyt jääkiekkoilisuudesta, että hui, jos niitä tapahtuisi nykypäivänä, niin kyllä olisi jääkiekko tapetilla.
Joo, ja sitten otan sen verran taaksepäin vielä tässä, kun pari viikkoa sitten tapahtui se Brendan Gallagherin Adam Pelletschin taklaus kyynärpäällä suoraan päähän, ja Gallagher sai siitä 5 peliä pelikieltoa. Niin mua ei sillä lailla niin lohduta se, että sä oot first timer tai tämä ei ole sinulle tyypillistä käyttäytymistä. Se, mitä sä teet, on niin rumaa ja niin törkeetä, että pitäisi saada. Siis tää on ihan älytöntä, että joku ottava senatoosi Shane Pinto saa 41 peliä pelikieltoa siitä, kun on mentynyt vedonlyönnin maailmaan. Ja hän käyttää niin kuin vedon välittäjää lyödäkseen vedon ja jää siitä kiinni. Saa puoli kautta. Mutta tuossa yritetään kyynärpäällä tappaa toinen. Saat 5 peliä. Niin eihän nämä niin kuin ole missään suhteessa toisiinsa, että tällainen Gallagher, se on varmasti hyvä äijä. Mä en ota niin kuin sitä pois ja varmasti on asiallinen tyyppi. Siinä ampu vaan ylitte. Anna 20 peliä. Ei te koskaan enää kaikki muukin ymmärtää, että sillä ei tarvitse tehdä. Mutta 5 peliä on niin, vähän niin kuin sellainen haukottelutuomio, että ollaan ikään kuin kovana tässä.
Niin saiko se edes 5 peliä, mutta miten mulla on 3 mielessä, mutta voi olla, että väärin. Mä muistin tämän, mä katsoin tämän pelin itse asiassa, highlightit sen jälkeen, ja ne näytti tämän tilanteen, niin siinähän se niinku ihan tarkoituksenmukaisesti hakee, nostaa kyynärpää suoraan leukaan. Ja mä oon samaa mieltä, että niinku fyysisyys ja pienimuotoinen väkivalta joskus on tässä pelissä ihan ok, se tehdään oikein. Taklataan kovaa ja hierotaan vähän kaverin naamaa. Mutta tämmöiset, missä niinku on tarkoituksen peräisyys, että vahingotetaan kaveria, niin näistä pitäisi niinku olla kovempi käsi. Että näissä pitäisi niinku tulla ihan niin kuin, että sä muistat seuraavan kerran, että hetkinen, nyt nostanko mä tätä kättä, sen pää olisi tossa, on hyvä pelaaja noille vastustajalla. Jos mä saan 2-3 peliä, no, saadaan sitten tavallaan hyvä vastustaja pois pelistä. Mutta jos siitä tulisi 10-15 peliä, niin kyllä he ei miettisi seuraavan kerran, että nostanko sen kyynän.
Kyllä,
kyllä näissä näin. Pitäisi olla kovempi. Näissä pitäisi olla kovempi. Tästä me ollaan jossain aikaisemminkin puhuttu, että tämmöiset törkeät hommat pitää ottaa kovalla kädellä pois.
Joo,
just tämä Morgan Riley-tilanne, niin pitää tulla niin kuin, näistä pitää tulla semmoinen tuntuva pelikielto, että näitä ei tapahdu enää. Näin
kyllä.
Ei kuulu jää.
Ja se pitää ajaa nimenomaan niin, että tällainen Gallagher, nyt tässä, se oli 5 peliä, mä tarkistin sen, niin tota, se Gallagherin juttu, mutta että tällainen niin kuin vastuu omalle joukkueelle. Me puhutaan juniorivalmentajana, mutta aikuisissakin ja ammattilaistasolla. Kime, sä tiedät pelaajana, NHL-pelaajana, että kun sä olet kiekolla vastuullinen omassa päädyssä, niin se joukkue luottaa suhun, että sä teet oikeat ratkaisut. Toki virheitä kuuluu tähän peliin ja virheiden kautta pelit usein ratkee, mutta siis se ajatus siitä, että sä teet oikeat asiat, sähän oot vastuussa joukkueelle. Niin kyllähän tällaisessa tilanteessa pitäisi olla yhtä lailla, kun Morgan Riley päättää mennä poikittaisella lyömään, niin eihän se pidä sattua vaan niin kuin Morgan Rileyin, vaan sen pitää satuttaa myös Torontoa, koska hän niin kuin edustaa sitä joukkuetta, sen täytyy niin kuin sattua siihen Torontoon. Ja sen takia tällainen Morgan Rileyin vaikka 10 peliä, niin se satuttaa sitä Torontoa. Silloin se organisaatio kun ymmärtää, että hei pojat, ei meidän jätkien kannata, ei kannata tällä niin kuin käyttää.
Kyllä. Hyvä pointti. Ja se, mitä sanottiin tuossa, tai sanoit siinä alussa, Sheldon Keefe siitä, että puolusteli tavallaan sitä, niin se on naurettavaa kyllä. Että ei, kyllä sen pitää se ymmärtää, vaikka kuinka haluat puolustaa omaa joukkuetta ja Morgan Rileyä, mutta jos vedät poikittaista suoraan niskaan tämän päähän, niin ei sitä voi puolustella millään.
Ei todellakaan. Siinä on loukkaantumisista ja peleistä puhuttu sen verran paljon, että me mennään seuraavaan vaiheeseen ja sinne mennään totta kai rattia kääntämällä Beely.fi-palvelun kautta. Tarvitset sitten 4 vetoa, pientä perheautoa, premium-autoa, superekologista autoa, isoa perheautoa, pientä kaupunkiautoa, mitä tahansa. Klikkaa Beely.fi, mene heidän asiakkaakseni ja maksat ainoastaan auton käytöstä. Beely.fi-sivujen kautta sä pääset sieltä täysin valikoimin kattoon klikkailemaan eteenpäin, kuinka tekstejä lisää, mikä Beely on, ja sieltä löytyy yhteystiedot ja palvelut ja autot ja kaikki löytyy täältä. Eli tää on se nykyaikainen tapa omistaa auto tai saada auto käyttöön ja maksaa siitä pelkästä käytöstä. Ei tarvitse pelätä loppuvelkoja tai mitään muutakaan, kun kulut on hallussa. Sitten sä voit oman auton muuttaa rahaksi Beelyn kautta, kun sä siirryt heidän asiakkaakseen, he ostaa sen auton sulta ja niin päin pois. Eli Beely.fi, jos funtsit auton vaihtoa ja on mielessä tämä nykypäiväisyys ja minkälaisia kuluja menee autoihin ja muuta vastaavaa, niin tsekkaapa tämä Beely, se varmasti jeesaa sua juurikin, eli Beely.fi. Seuraava keskusteluaihe me Kimanttia podcastissa on tämäkin iso aihe. Meillä on varmaan tuollainen varttitunti, niin käydään sitä lävitse. Ja tämä on enemmän mielipidekyselyä, mutta tämä lähtee liikkeelle siitä, että Brody Brazel-niminen NHL-toimittaja tuolla tekee omaa kanavaa YouTubessa. Ihan hyvä kanava itse asiassa hänellä on. Ja no. Paljon on ollut Arizona hänellä tapetilla. Mä lähetin sulle yhden videon, mä katsoin tänään uuden videon. Ja Arizonastahan kuuluu nyt sillä lailla, että Coyotien asema ei ole mikään ihan paras. Eli heillä oli toi Tempe-projekti, eli se Tempen kaupungin osaan tosi hienot sommitelmat, upea halli, siinä on asukkaat lähellä ja kaikki kohdalla. Ja kaikki oli niin kuin suuromistaja Alex Merulon kautta, niin oli niin kuin valmiina, että tähän tämä tulee ja tässä on Coyotien tulevaisuus. Mutta kas kummaa ne Tempen asukkaat äänestikin vastaan. Joten ne ei saanut sitä lupaa sinne ja tästä on nyt muutama kuukausi ja sen jälkeen hän NHL on ollut tosi pitkä linjainen Arizonan kanssa. He ovat antaneet sinne mahdollisuuksia, ovat rahoittaneet sitä yhden aikaa sitä Arizonan kiekkotoimintaa. Ja nyt kuitenkin ollaan taas siinä tilanteessa, että heillä ei ole mitään konkreettista. Sen Brody Brazil oli kaivannut esille, että siellä on Scottsdalein tai Phoenixin kaupungin pohjoispuolella on tällainen 200 eekkerin alue, jossa ei ole rakennettu nyt mitään. Ja tota, tämä kyseinen Alex Merulon porukka oli sitä sitten osavaltiolta kysynyt, että saisiko sen ostaa. Mutta tässä kyseisessä jutussa käydään hyvin lävitse, että sen maan ostaminen ja mihin tarkoitettu, mihin se on kaavoitettu ja kuinka siihen saa niin kuin ison rakennusprojektin aikaiseksi, niin se pelkästään se aika, kun sitä asiaa tutkitaan, että voiko ostaa vai eikö voi ostaa, niin ottaa vuoden. Niin.
Joo. Me käytiin vähän tuossa eilen poikien kanssa tätä keskustelua kanssa, että mä en oikein ymmärrä, että miksi NHL haluaa niin kuin pitkittää tai kituutella tämän asian kanssa tavallaan. Mikä siinä on, että yritetään väkisin saada se homma sinne toimimaan ja ihmiset äänestää sitä vastaan, niin eikö se ole jo merkki sinänsä, että ehkä se jääkiekko ei ole sinne luotu, koska ihmiset ei halua sitä hallia sinne.
Joo.
Ja pojat oli sitä mieltä, tämä oli vähän mulle uutta tietoa. Ne sanoivat, että NHL haluaa pitää sen niin kuin siellä Arizonassa joukkueen, koska se on iso niin kuin TV market.
Joo.
Ja mä rupesin miettimään, että miten helkutti se voi olla iso TV. Että onko se niin kuin niin? Mutta näin, että se TV-market on siinä kuitenkin Arizonassa niin iso, että se kannattaisi joukkue pitää siellä. Mutta mä sitten mietin kanssa siinä, että nyt ne pelaa siellä. Onko se Arizona State, missä ne pelaa? 4500 mahtuu halliin.
Joo, se mulle tarina.
Ja että jos siellä on niin kuin tämmöinen rebuilding tavallaan sielläkin menossa, niin kuka vapaa-agentti haluaa sairata Arizonaan tällä hetkellä, kun ei tiedä, mitä se joukkueessa tapahtuu. Että mulle tämä on vähän mysteeri, miksi NHL haluaa edelleen niin kuin yrittää jatkaa sitä joukkueen pitämistä siellä.
Joo, me tullaan tässä segmentissä käsittelemään paria muutakin relocation tai laajennuskaupunkia. Mutta siis Arizonahan on viidenneksi isoin jenkkikaupunki, ja tämä varmaan siinä nähdään, joo, että siellä on sitä porukkaa on niin paljon, ja se haluttaisiin ikään kuin siihen lyödä kylkeen, mutta eikö tässä nyt ole jo parikymmentä vuotta vähän kokeiltu? Ja tota, Phoenixista potkittiin pois, ja nyt on potkittiin edeltävästä hallista pois, ja nyt pelataan yliopistohallissa 4500. Piti olla tämä Tempempo-projekti on jo toinen projekti, eli on kaksi projektia ammuttu alas, ja nyt pitäisi alkaa uskottavasti rakentaa sitä kolmatta projektia sen Phoenixin tai Scottsdalein pohjoispuolelle siihen 200 eikerin alueelle ja uskotella kaikkia, että no tällä kertaa se tulee siitä, että tämä on nyt niin kuin hyvä. Niin tämä aikamäärä, että ensin vuosi päätetään ja käydään keskusteluita, että voiko sen maan ostaa, voiko siihen rakentaa, niin se ottaa vuoden. Ja sitten itse rakentaminen ottaa 2-3 vuotta. Eli me puhutaan, niin kuin, että tämä on vähimmillään niin kuin 4 vuotta Mullet-areenalla. Peliä pelataan jääkiekkoa ja tota, odotellaan. Ja tämä kaikki on ihan täyttä, jos epävarmuutta. Niin
kyllä.
Ei ole savua ilman tulta. Tässä kohtaa se tuli kantaa nimeä Ryan Smith. Kuka on Ryan Smith? Hän on Utah Jazzin omistaja. Hän on miljardööri, rahamies Utahin kaupungissa, jossa on MLS-seura, oliko siellä baseball-seura, siellä on NBA-seura. Ja Ryan Smith on ilmoittanut, kun Utah Grizzlies pelaa siellä. Heillä on hallipuitteet, heillä on urheiluihmiset, heillä on jääkiekko kaupunki rakennettuna sinne, että he ovat valmiita ensi kaudella aloittamaan NHL-toiminnan Utahissa, mutta se sanoo siinä hienosti, että hän omassa tiedotteessaan, että hänelle on ihan sama, että rakennetaanko nollasta vai tuleeko tänne joku muu seura siirrolla, mutta ensi syksystä he ovat valmiina starttaamaan. No, jos
onko tästä mennä Utahin se tässä välipointti, niin onko Utahissa tällä hetkellä mitään jääkiekkotoimintaa? Onko siellä niin kuin AHL-joukkue?
Siellä on Utah Grizzlies. Odotas, kun mä katon sen tästä sulle, niin mä sanon sulle, että mitä ne pelaa, kun tosta, niin ne pelaa East Coast Hockey Leaguea.
Okei. Eli se on niinku ihmiselle selitykset, se on niinku AHL vielä alempi liiga.
Joo,
eli NHL, AHL ja sitten tulee East Coast Hockey League, eli mennään niinku farmiin.
Joo.
Niin. Mutta mä sitten kattelin tuossa ihan huvikseen, voit jatkaa keskustelua kohta siitä, mitä kerroit äsken, mutta se, että jos minä olisin niin kuin NHL, niin kyllä mä enemmän katsoisin niin kuin kaupunkeja, missä tavallaan on joko ahlojoukkue, jossa jääkiekko on tavallaan valmiina olemassa. Tai tietysti sitten tämmöinen juta, että lähdet tavallaan rakentamaan nollasta. Mitä tapahtui täällä Nashvillessä silloin 98? Täällä ei ollut mitään jääkiekkotoimintaa, ei minkäänlaista. Ja se on vaan pitkä tie sitten. Se on niin kuin, nyt eletään, niin kuin on mennyt 26 vuotta siitä, missä Nashville, tuossa totta kai ne pääsi finaaleihin tuossa yhdessä vaiheessa ja on menossa parempaan suuntaan. Mutta se on pitkä tie sitten ja kärsivällistä vaaditaan, että jos viedään joukkue kaupunkiin, jossa ei ole jääkiekkoperinteitä.
Joo, mä saan tuosta kiinni. Mutta siinä on sellainen tausta, että niillä on toi iso juttu. Niillä on tämä herra Smith siellä, jolla on urheiluimperiumi, jolla on rahat tehdä se asia. Eli nyt me tullaan siihen, heillä on Maverick Center, jossa pelattiin, itse asiassa sä oot pelannut siellä Salt Lake Cityn olympialaisissa.
On.
Niin se halli olisi niiden niin kuin halli. Ja sitten niillä on miljonääri, jolla on halu viedä se projekti onnistuneesti läpi. No mitä? Joo. Ja niillä on kaikki puitteet ja kaikki kunnossa. Mitä Arizonalla on? Niillä on Alex Merulo, tämä uusi omistaja, NHL-jälkeinen omistaja, joka on nyt tuonut sinne uutta virtaa, mutta ei ole saanut tahtoaan lävitse. Ja niin kuin sanottua, siellä on yhteisö, joka on äänestänyt joukkuetta vastaan. Eli otatko sä NHL:llä epävarman Arizonan ja mulle tarjana 4500 vai shiftaatko sä sen rosterin ja organisaation tuonne Utahiin ja sulla on puitteet, omistaja ja kaikki kunnossa ja lähdet sieltä puskeista asiaa eteenpäin. Mun mielestä tää on no-braineri, mutta mullehan tää on helppoa, koska mulla ei ole mitään vastuuta. Mä voin vaan puhua tästä asiasta. Mulla on tässä lista muista kaupungeista, joita viime aikoina on NHL:lle pyöriteltynä mahdollisena relocation tai expansion kaupunkeina. Me voidaan käydä ne tähän vielä lävitse ja ottaa niistä muutamia sanoja tähän touhuun mukaan, mutta mä käytän tässä nyt sellaisen puheenvuoron, että kun on 32 NHL-seuraa, niin se on aika ihanteellinen NHL:lle, kun sulla on Itä- ja Länsikonferenssi molemmissa 16 joukkuetta. Kyllä. Rakentaa sarjaa, kun on tasanumero, parillinen numero. Jos sä tuot yhden uuden 33, sit sun täytyy taas kikkailla pelimäärillä ja toi pelaa tota vastaan enemmän ja tota vähemmän. Sitten me tullaan siihen teemaan, että no sit pitäisikö olla 34. Se on parempi juttu se, että on 34, mutta joku on puhunut, että 36 seuraa NHL:ssä. Mulla tulee tämä SM-liiga-kysymys, että riittääkö pelaajat?
Niin. Ja kyllä tästä siis, jos ruvetaan miettimään, että minnekin näitä joukkueita kannattaisi laittaa, niin kyllähän mulla ensimmäisenä Kanada tulee mieleen.
No mä listaan sulle. Joo. Mulla on ensimmäisenä tässä on se Quebec. Quebec City, joka Se on ollut aina avoin laajennukselle, sanotaan näin, siitä lähtien, kun he menetti. Nordicsistahan tuli siis entinen Quebec Nordics 95 vuonna, vaihtoi 95-96 kaudeksi Colorado Avalanche-nimiseksi joukkueeksi Denveriin. Ja sen jälkeen ei Quebecissä NHL-joukkuetta ole ollut. Siinähän on sellainen vaihe, eli mennään 15 vuotta taaksepäin, niin Quebecissä sanottiin, että kun teillä ei ole oikein sellaista nykyaikaista jäähallia siellä, että se niin kuin rajoittaa tätä teidän mahdollista NHL-organisaatioina, niin ranskikset keräsi siinä sitten rahan kasaan ja alkoi rakentaa. Ja nythän siellä on sellainen pytinki kuin Centre Vidéotron ollut valmiina vuodessa 2015. Se maksoi 370 miljoonaa Kanadan dollaria ja siellä on reilu 18 000 kapasiteettia. Niillä on se halli. Niillä on nyt ne puitteet, mutta niillä on myös liian pieni talousalue. Niillä ei ole oikein sellaista selkeää veturia sille projektille, että kuka siellä ottaa taloudellisen vastuunsa touhusta. Niin nämä on niin kuin ne syyt, miksi Quebecia ei välttämättä ole NHL:n kohteena. Ja sitten on toki myös sekin, että ajatellaan, että kun on samassa provinssissa Montreal, joka on ranskankielinen jo, Ja Montrealiin on vaikea niin kuin saada hyviä pelaajia, vaan Montreal on pitkään ollut pahana pohjimmaisemana, niin sitten tulisi vielä heikompi joukkue niin kuin samaiseen provinssiin, koska Montreal on kuitenkin the joukkue siellä, niin sitten huono joukkue tulisi pikkuveli, joka olisi vielä huonompi. Niin onko oikeasti relevanttia näkökenttää sille, että Quebec Nordics voisi jossain kohtaa olla vakavasti otettava NHL-joukkue, niin tämä lienee ehkä se kysymys.
Kyllä, samaa mieltä, mutta tulee vain aina näistä mieleen tavallaan, kun Kanadasta puhutaan, niin, ja tuossa niin kuin Arizonan kohdalla meinisin kommentoida siinä mielessä sitä, että jännät pelaajat ei ole noussut tätä vastaan, koska puhutaan escrow,
juu.
Ja jos kuvitellaan, että siellä on se 4000 ihmistä per peli, ja tämä SK-tarina aika pitkä tarina selittää, mutta sehän vaikuttaa suoraan sinne tuloihin.
Kyllä.
Että jos niinku pelaat joutuu maksaa escrowta, joka jätkä joutuu maksaa tällä hetkellä, mä en tiedä mikä se prosentti tällä hetkellä on, mutta mitä vähemmän tuloja tulee sisään, niin sen enemmän se escrow kasvaa. Ja tämä on ihan selkeä tulon lähde. Ja jos ei halliin mahu kuin se 4500 ihmistä, niin jokainen ymmärtää, että se ei tuo tuloja yhtä paljon kuin halli, jossa on 20 000.
Joo, ja
jännät pelaajat ei ole nostanut tätä vielä enemmän tapetille tästä näkökulmasta.
NHLPA on nostanut, NHLPA:n johto on nostanut esille. NHLPA on NHL ilmoittanut, että tämä ei ole niin kuin johdonmukaista, että on pelaajille vääristetty tämä tilanne. Että ne, ketkä pelaa Arizonassa, niin joutuu pelaamaan pikkutuvassa, kun muut pelaa kunnon halleissa. Ja just tämä escrow-puoli, että tämä organisaatio ei tuo siihen niin kuin escrow-kassaan riittävästi rahaa. Eli NHLPA tähän on reagoinut. Ja onhan se niin kuin Quebecissä olisi joka pelissä 14 000 enemmän lipunostajia kuin Arizonassa. Niin pakkohan sen on jossain kohtaa niin kuin painaa. No Quebec on totta kai yksi tällainen kaukainen juttu. Toinen kaupunki, joka on ollut aktiivisena tässä viimeisen 10 vuotta ja aina noussut niin kuin esille on Oklahoma City, joka on se on Dallasin pohjoispuolella. Iso liikenteen solmukohta Pohjois-Amerikassa, mutta Oklahoma on niin kuin kaupunkina hyvä vaihtoehto. Se on riittävän iso kaupunki. Siellä on hyvät bisnespohjat. Siellä on niin kuin, tausta on hyvä, mutta se ongelma Oklahomalla on se, että heille ei niin kuin ole junnukiekkoa ollut 10 vuoteen. Ja siellä oli AHL-seura Oklahoma City Barons, joka lopetti 2015. Eli heille ei ole 8-9 vuoteen ollut siellä minkäänlaista jääkiekko-toimintaa koko kaupungissa. Eikä tällä Oklahomalla olla, Oklahoman NHL-projektilla, sillä ei ole edes mitään nimeä vetäjänä. Eli siellä ei ole sitä sijoittajaa, joka lähtisi ja uskoisi siihen, että täällä tästä tulee hyvä, koska tässä kaupungissa pitäisi ihan kaikki rakentaa alusta.
Kyllä, kyllä. Jossain mä näin myös Atlanta. No siellä no se on, sitä kokeiltu jo kerran.
Kaksi kertaa on kokeiltu.
Niin mä ymmärrän, se on kyllä iso kaupunki ja paljon ihmisiä ja varmaan TV-marketkin on aika iso. Mutta jos tämä on pari kertaa kokeiltu, niin mä en ymmärrä, että miksi vielä kolmas kerta yritettäisiin.
No se on se kulma niillä oikeastaan Atlantassa, joka on ihan vakavasti otettava ehdokas itse asiassa NHL:lle. Niillä on kaksi yritystä. Ensin Atlanta Flames muuttui Calgary Flamesiksi ja sitten Atlanta Thrashers muutti Winnipeg Jetsiksi. Ja kyllä, he sanoo, että kaksi epäonnistuta kertaa on opettanut, että kolmatta ei enää tuu. Thrashersin klassinen Turku-ongelma, Thrashersin halli on väärässä paikassa. Eli nyt kun me puhuttiin Arizonan ongelmista ja 4500, muistatko niitä Atlantan pelejä, kun oot käynyt siellä pelaamassa, niin siellä oli 6000-5000 katsomossa. Siellä ei niin kuin ollut yleisöä ja se on itse asiassa se syy, miksi se joukkue siellä treidattiin pois. Eli tähän johtuen se Arizona on kyllä aika tukalassa paikassa, koska Atlanta on joutunut siitä jo maksaan. Halli väärässä paikassa, liian vaikeasti, tultava liian isot ruuhkat, niin ei se jengi jaksanut käydä siellä.
Joo. Muistan, kun siellä pelasin, niin se oli kyllä puolityö se halli aina.
Joo.
Ja tuntui, että se halli oli rakennettu niin kuin koripalloa varten.
Juu.
Että jääkiekko tuli siinä sivussa.
Kyllä, just näin. Mutta Atlanta on ihan framilla ja se on myös liikenteen solmukohta. Ja se ikään kuin geologisesti sijaitsee hyvällä paikalla NHL-kartalle. Niin Atlanta olisi sillä lailla hyvä vaihtoehto NHL:lle, josta se tarvitaan niin kuin lisäjoukkueita 32 joukkueeseen. Se Utah on siellä mulla tässä listassa, se Ryan Smittarina me mentiin lävitse. Mä uskon, että Utah tulee saamaan seuransa relocationin kautta. Anteeksi Coyote-fanit, mutta nyt aika alkaa olla kypsä Coyoteille ja Coyotit vaan Utahiin ja lähdetään sieltä liikkeelle. Yksi kaupunki, joka on ollut tosi paljon otsikoissa näistä, on se Houston. Kun me puhuttiin siitä, että Arizona on viidenneksi isoin kaupunki, niin Houston on neljänneksi suurin kaupunki. Se on Dallasista taas eteläpuolella. Heillä on se AHL Houston Aeros siellä pohjalla. Eli siinä olisi, niin kuin, siinä olisi ikään kuin se uskottava jääkiekkopohja jo tehtynä. Siellä on, se on ollut pitkään niin kuin jääkiekkopaikkana mukana toi AHL-juttu, iso kaupunki, mutta ilmeisesti mitä mä tutkin sitä, niin sieltä puuttuu sellainen sitoutunut omistaja, joka sitten viimekseen, niin kuin viime tänään, siellä on joku yritysryhmittymä kyselyasioita, mutta sellainen päättäväinen elin, joka sanoo, että hei, me ollaan me ja me kannetaan tää. Niin se voisi niin kuin Houstonia jeesata.
Niin, ja Houstonissa on totta, siellä se on urheilukaupunki, kun siellä on baseballia ja amerikkalaista jalkapalloa. Niin kyllä se ruokkii aina sitten, kun on näitä huippuseuroja ja huippuliigassa pelaavia urheiluseuroja, niin ruokkii myös jääkiekkoa. Se aina näissä omistajuudessa, esimerkiksi hyvä esimerkki tästä Nashvillestä just missä on, niin mä en tiedä ihan mikä nykyinen omistajapohja on, mutta täällähän oli aika laaja se omistajapohja. Niin sitä ne pojatkin eilen, että jos ne meinaa Nashvilleen, puhuttiin tästä uudesta jalkapallostadiosta, mikä tänne rakennetaan 2,3 biljoonaa vai mitä se tulee maksaa. Niin pojat vaan heitti, että kyllä niin kuin siinä mielessä Päri Trotsilla, joka on nyt GM, on töitä edessä. Että edelleen harjoituskeskus on se, missä minä olin. Sitä ei ole paljon paranneltu. Halli on kohtalaisen, se on hyvällä paikalla, sitä ei kannata minnekään tuosta viedä. Pitäisi varmaan vähän upgradeata sitä. Eli kyllä täällä niin kuin tekemistä ja se, että se on selkeä omistaja, joka on valmiina sijoittaa rahan, niin se on aina totta kai parempi vaihtoehto, kun se on tämmöinen laaja yritysryhmittymä, joka sitten mietitään pitkään, mitä tehdään.
Joo.
Mutta se täällä Nashvillessä ero tavallaan siitä, onko yksittäinen omistaja vai ryhmittymä.
Kyllä.
Kaikki päätökset vähän kestää ja säästetään vähän enemmän.
Viimeinen yksi sellainen esimerkki, joka on ollut monessa paikassa ilmi, itse asiassa Pierre Lebrun olla tämän idean isä. Mutta että Torontoon tulisi toinen jengi New Yorkin tavoin, okay. että jääkiekkopaikka kestäisi kaksi joukkuetta. New Yorkia käytetty siinä esimerkkinä, että Rangers ja Islanders pystyy toimimaan molemmat nykissä ja on uskottavia. Toronto on tähän ihanne paikka. Mä kysyn vaan sitten sitä, että kun ne torontolaiset on niin kuin Die Hard Leafs-fanejä, niin pystyykö ne niin kuin muovaan itsensä tuollaiseen muoviseen uuteen seuraan, niin se on aika vaikeasti nähtävissä.
Niin ja yksi kaupunki, mitä mietin kanssa tässä, voisiko siellä olla kaksi joukkuetta, on Chicago.
Joo.
Koska Chicago Wolves on, se on aika suosittu siellä ja siellä käy aika paljon ihmisiä, että olisiko Chicago semmoinen paikka, missä voisi olla kaksi
NHL-joukkuetta. Hyvä kysymys,
En tiedä, mutta Chicago voisi olla näistä kahden joukkueen kaupungista yksi vaihtoehto.
Ja hyvässä solmukohdassa myös kartalla sillä, että on ikään kuin helposti lähtyttävä joka suunnasta, niin ja riittävän iso kaupunki tämäkin puolta. Meillä on jäljellä loppujuttu, se tulee Gatoradein tarjoamana, koska tässä pullon kyljessähän lukee niin, että tämä on hiilihydraatti elektrolyytti liuos, joka parantaa veden imeytymistä fyysisen suorituksen aikana sekä edistää kestävyyssuoritusta pitkäkestoisen kestävyysharjoittelun aikana. Eli Gatoradein kolme kysymystä tulee tänään lyhennettynä. Kysymyksi kysyjänä on Antti Mäkinen, vastaajana on Kimmo Timonen. Ensimmäinen Gatorade-kysymys kuuluu, mikä on Nashvillen paras ruoka?
No eilen söin itse asiassa varmaan, mitä ei tule kotona laitettua, on niin kuin Nashville, se on semmoinen niin kuin Nashville fried chicken sandwich. Eli oikein silleen niin kuin tulinen rasvassa uitettu kanarinta, jossa on sitten vähän niin kuin, siellä on kooslaata välissä ja onko sipulia ja suolakurkkuja, niin semmoisen söin eilen, niin se on kyllä semmoinen, mitä oikein minä syön missään muualla kuin tämä.
Joo,
se on. Mutta onko se tämän kaupungin suosikkiruoka, niin sitä en tiedä. Kyllähän tämä on tunnettu täällä barbecue ripsistä ja semmoisesta niin kuin rasvasesta ruuasta, sanotaan suoraan.
Gatorade, toinen kysymys. Teillä on Nashvillessä kapteenien ilta. Kuka muista Nashville-kapteeneista on paras ystäväsi? kapteeni.
No kyllä Shea Weber. Shea Weber on.
No niin.
Sen kanssa me vaihdellaan viestiä silloin tällöin. Nähtiin Eilen Dinnerille ja kohta jatketaan matkaa tunnin päästä. Että
no niin.
Ja yhdessä vieretään tämä päivä.
Ja kolmas kysymys kuuluu, että kuinka monta olutta meinaat tänään tirvasta, kun on kapteenieni ilta. Mutta sen verran varmaan, että kun jano tulee, niin ottaa yhden oluen siihen.
En tiedä, riittääkö näissä sormissa, että mulla on käsiä niin paljon. Mutta tuli tuosta mieleen, että nyt kun mä lähden tästä aamukävelyyn, kun tämä lähetys on ohi, niin tuossahan Pekka Rinteen patsas tuossa,
niin
tuossa hallin edessä. Meinisin mennä ottamaan ihan kuvaan, koska tässä on tämmöinen ihan hauska tarina, mikä liittyy siihen patsaaseen. Et silloin kun mä olin täällä, Pekan paita nostettiin kattoon, täällä oli iso porukka suomalaisia, niin totta kai meillä vähän lipsahti se ilta sitten pitkään. Ja sitten sovittiin seuraavana aamuna, tavataan tuolla aamupalan paikassa ja kyllä siellä, sanotaanko sitä porukkaa, kun katsoo ja myös itseäni, niin semmoinen edellinen ilta siellä paistoi läpi. Ja Pekka oli siitä sitten siinä, yhdet Vladimirit juotiin ja Pekka oli sitä lähdössä tähän patsaan. Tekikö ne jopa muotin silloin aamulla Pekasta, niin minä sanoin Pekalle, että no sit kun se patsas tulee, niin minä käyn sen vieressä haistelemassa, että vieläkö siitä haistelee se alkoholi.
Se on patsas, joka muistuttaa krapulaista Pekka Rinnettä.
Koska kun Pekka lähti, niin voi sanoa, että siinä pikkusen tuoksatti se edellisen ilta. Niin mä ajattelin, että siirtykö se siihen patsaan?
Oi veljet.
Mutta meinasin käppänä, kun aurinko paistaa nyt, niin meinasin mennä ihan katsoa Pekan patsasta nyt tässä ajan kuluttua.
No se kuulostaa kuin hyvältä suunnitelmalta.
Kyllä. Entäs itse, mitä on loppuviikolla tuossa?
Kiva viikko itse asiassa itselläkin. On perjantaina edessä, tuli kutsu tuonne iskelmägaalaan, niin mennään vaimo mukaan ja ystäväpariskuntakin siihen, niin mennään iskelmägaalaan perjantaina ja päästään VIP-puolelta sisään, niin ihan jännittää, kun ei ole hirveästi tällaisia kokemuksia itselläkään, niin mennään katsomaan, mitä iskelmäkaala pitää, mutta live-musiikkia tarjolla ja hyviä puheita, ja Nokia-areenalla tämä tapahtuma tapahtuu, niin laitetaan pukua niskaan ja mennään kaalailemaan.
Oi, sehän on hieno tapahtuma, hieno ilta tulossa.
Juu, kyllä. Niin ei tässä sen enempää kuules. Rakas ystäväni, ota ilo irti ja
sanon vielä ennen kuin lopetellaan, että mullakin on kyllä aika tämmönen railakas viikko, koska nyt tässä menee tämä alkuviikko täällä Nashville, sitten mä lennän kotiin tuossa keskiviikkoillaksi. Ja perjantaina me siirrytään kohti New Yorkia. Ismo Leikolan komediashow mennään perjantaina ja jäädään yöksi. Ja sitten lauantaina on Flyers Devils ulkoilmapeli, MetLife Stadium. Niin tämmöinen viikko on Kimmo-pojalle.
Se on aika kiva viikko. Tähän tapahtuu. Suohan voi pitää metropoliittina, kun sä menet siellä kaupungista toiseen. Ihan high lifea vetelet.
Kyllä. Mutta ihan mielenkiintoista tuo ulkoilma. Siitäkin me eilen kanssa jätkien puhuttiin, että kuka on pelannut kuinkin monta ulkoilmapeliä. Että kyllä se eka peli silloin aikoinaan Bostonissa, se oli kokeus. Mä tykkäsin siitä, mutta toinen oli vähän liikaa. Nyt mä oon nähnyt 2 vai 3 katsojana. Niin kivempi melkein olla katsojana siellä, kun pelaamassa. Nyt tämä on MetLife, eli New York Giants ja Jets pelaa siinä stadionilla. Katsotaan, mikä fiilis siellä on.
Hei, vauhdikasta viikkoa, niin viikon päästä kuullaan lisää sitten tarinoita, että miten viikko rantautui. Mutta kapteenin iltaan hyvät toivotukset sinne. Nautin Nashville-ajasta ja hyvää loppuviikkoa, niin ollaanpa koodissa.
Näin me tehdään.
Moro.